Es esmu Renārs Sproģis, cēsinieks, esmu ļoti liels savas pilsētas patriots, tāpat arī valsts. Tas, ko es gribētu vēl izdarīt, es domāju, ka tas, kas pietrūks latviešiem, ka tas ir tāds savs tāds patriotisms, jo latviets mobilizējās kaut kādos brīžos, vai tas ir 19. Gads, vai tas ir tur attiecīgi otrā pasaules kara laikā. Tāpēc es gribētu vēl otru pasaukumu taisīt, kas ir veltīts pagājušā gadsimta brīvības cīņām, 19. Gadam, kad ar Cēsu skolnieka rotu patiesībā sākās Latvijas neatkarības ceļš. Skolnieka rota ar cīņām ienāca Cēsīs jūnija 20. Datumos. Es gribētu šai te laikā taisīt kaujas imitāciju. Un gribētu ieviest to pa tradīciju līdz 18. Gadam. Tā vieta, kur tos izdomājas, tas ir kā amfiteātris. Viņa ir pils parkam otrā pusē, tā ir pļava, kur no trijām pusēm var cilvēku skatīties, vērot. Esmu jau runājis ar klubu latviešu karavīrs, kas saģērtos tā laika formās, gan latviešu, strelnieku, gan vācu un tam līdzīgi. Tā būtu tā kā tāda interaktīva pieeja cilvēkiem, jauniešiem, nu, pie tādas patriotiskās audzināšanas, jo viena lieta ir, ka tas ir skolā vēstures stundā, otra lieta, protams, tas ir kino, Rīgas sargu un tā tālāk, bet pilnīgi savādāk tās izjūdzošiem stāvot blakus, skatoties kaut ko tik lielu un saprotot, ka tas ir bijis tiešām pirms tur 80-90 gadiem, kad tu redzi, ka tur 60-100 vīri, tur skrien karo cīnās, tur pat bruņu mašīnu mēs esam runājuši, varētu piesaistīt, tas ir forši. Tur vairāk varbūt tādu tieši patriotismu, nevis uz tādas varbūt sentimentālas nots, atceroties un pieminot, bet tāds mēs esam latvieši un mēs varam.